Poslanecká sněmovna má poslední příležitost schválit rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Času do voleb totiž už zbývá velmi málo a hrozí, že tento zákon, který nevládní organizace považují za klíčový protikorupční nástroj, spadne pod stůl. Jak by se ale boj proti korupci zlepšil, kdyby NKÚ skutečně mohl kontrolovat více institucí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus.
A naším hostem je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro rozšíření pravomocí NKÚ je nutná změna ústavy. To nikdy není jednoduchá věc. Jak pravděpodobné je, že se to stihne ještě v tomto volebním období?
A myslím, že ta pravděpodobnost je velmi nízká. Na minulé schůzi bylo zařazeno projednávání tohoto bodu, ale nedošlo na něj, takže ten čas už je podle mého názoru vyčerpán a v tomto funkčním období tento závazek vlády podle mého názoru splněn nebude.
Já s dovolením připomenu, jaká je vaše pravomoc. Nyní Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí, vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu. NKÚ nemá ve své působnosti kontrolu prostředků obcí, měst a krajů ani kontrolu společností s majetkovou účastí státu či samosprávy. Právě ta poslední pasáž, to je to, co by se tedy mělo změnit.
Ano, to by se mělo změnit. Ono, ta legislativní úprava je taková, že měníme vlastně kontrolu státních prostředků a státního majetku na kontrolu veřejných prostředků, kam patří kromě obcí a krajů a těch firem, které jsou vlastněny obcemi a krajemi, tak i další instituce, jako třeba veřejné vysoké školy, anebo například veřejnoprávní instituce, jako je rozhlas a televize. Je to celkem asi třetina prostředků, celkových veřejných prostředků, které jsou dnes mimo kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu.
Vy jste připomněl, že to byl a je pořád závazek vlády, je to v programovém prohlášení. Platforma nevládních organizací Rekonstrukce státu říká, že 153 současných poslanců se zavázalo tuto změnu pravomocí NKÚ podpořit. Kde se celá věc zadrhla podle vašich informací?
V poslanecké sněmovně v tomto funkčním období zákon byl předložen, prošel, včetně ústavní většiny, a potom se zadrhl v Senátu, kde se setkaly dva takové hlavní argumenty. Ten jeden, že to příliš zatíží malé obce. Tomu v tom současném návrhu vláda vychází vstříc a říká, že budeme kontrolovat obce jenom, které mají více než 10 000 obyvatel. A ten druhý potom, že je vysoká duplicita kontrol, to znamená, že na stejnou věc chodí různé instituce. Vláda na základě toho požadavku Senátu nechala zpracovat ministerstvem financí analýzu, která tu věc rozebírá, konstatuje, že duplicita ve vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu není, ale připouští, že jsou určité problémy v kontrolním systému na úrovni ministerstva financí, finančních úřadů a některých dalších institucí, a tam nabízí některá řešení, jakým způsobem to řešit. Předložila zákon, který by tu otázku těch duplicit mohl snad nějakým způsobem vyřešit. Na druhou stranu je potřeba říci, že to, že žijeme ve světě, který je kontrolován a měl by být kontrolován, tak tomu se nevyhneme, a volání potom, aby byla každá instituce zkontrolována za rok třeba jenom jednou, tak takovému volání se nelze podřídit, protože uvědomte si, že čerpáme třeba evropské dotace a samozřejmě evropští daňoví poplatníci, kteří platí velké částky, které se potom transferují do České republiky, tak samozřejmě mají zájem, aby ty prostředky byly pod kontrolou.
Tam ale, když už jsme tedy u tohoto tématu, tak třeba starostové už teď si stěžují, že když usilují o evropskou dotaci, tak jsou pod kontrolou řady institucí, je to jejich nadřízený orgán, je to ministerstvo financí, je to antimonopolní úřad, jsou to evropské kontrolní orgány, konec konců to může být policie. Mohli bychom pokračovat, těch stupňů kontroly je opravdu hodně. A oni říkají, že ty různé instituce často docházejí k různým závěrům ohledně toho, jestli to bylo dobře nebo špatně, a že prostě normální člověk se v tom nemůže zorientovat. Tak pak je ta otázka, jestli případná kontrola NKÚ by nepřispěla ještě k té různorodosti, k tomu zmatení hlasů.
Hmm. Tak za první k tomu, že dochází k různému pohledu na tu věc, je potřeba říci, že kontrola vždycky odpovídá na takzvanou auditní otázku, to znamená, jak tu otázku postavím. Pokud si vezmeme nějakou velmi triviální veřejnou zakázku, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kontroluje, zda byl dodržen zákon, a ten zákon řeší pouze to, zda bylo to prostředí dostatečně transparentní, zda všichni měli stejný rovný přístup k té zakázce, zda nedošlo k nějakému nezákonnému jednání v tom smyslu, že by vyhrál někdo, kdo vyhrát neměl. Ale už se třeba nevyjadřuje k tomu, zda to bylo správně zaúčtováno, a už vůbec se nevyjadřuje k tomu, zda ten výsledek potom byl efektivní, účinný a hospodárný. A tady je třeba si uvědomit, že nastupují jiné instituce, především je to poskytovatel dotace, kterého samozřejmě, že zajímá to, zda byl dodržen zákon o veřejných zakázkách, a může v té otázce mít nějaký mírně rozdílný názor, ale samozřejmě ten, kdo toto záležitost má ve svém referátu, tak je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale vedle toho také zajímá, zda bylo dosaženo toho, proč se tam ta veřejná intervence, proč se tam ty veřejné prostředky vynakládaly.
A to už by byl úkol NKÚ.
To je úkol například poskytovatele dotace. Úkol NKÚ je ještě širší. Úkolem NKÚ je podívat se na ten systém jako celek, a já nevím, dělali jsme kontrolu třeba bytové oblasti, řekli jsme, že se vynakládá každý rok miliardy korun a že by šlo ty prostředky vynakládat jiným způsobem. To není žádná kritika toho, jak ti jednotliví příjemci s tím nakládali, ale kritika toho, že ačkoliv se vynakládali velké prostředky, tak se ve skutečnosti rozjel takzvaný biznis s chudobou, o kterém jste i vy mnohokrát referovali v Českém rozhlase, a vlastně ty prostředky jako průtokový ohřívač protékají těmi chudáky, kteří nemají kde bydlet, a bohatnou na tom ti majitele těch nemovitostí, kteří vůbec neposkytují dobré služby. Takže každý v tom systému má každý jinou roli, a otázkou je si podělit ty role a řešit samozřejmě tam, kde se ty role navzájem setkávají.
Když jste říkala, že v současné chvíli se jeví jako velmi málo pravděpodobné, že by skutečně v tomto volebním období došlo k rozšíření pravomocí NKÚ, dá se to formulovat tak, nebo nabyl jste z toho dojmu, že třeba někteří poslanci či senátoři mají obavu, že by NKÚ měl příliš velkou moc?
Já nevím, jestli moc, ale obavu mají. To je třeba přiznat, a je třeba říci, že oprávněnou obavu. Všichni nejsme rádi, že jsme podrobováni kontrole. Já taky, když řídím auto, tak nejsem úplně šťastný, že mě může potom přijít nějaká pokuta nebo něco takového. Takže ta část té obavy je přirozená. A ta druhá jsou samozřejmě někteří, a já nedokážu odhadnout, jestli je jich promile nebo procento. Doufám, že jich není o moc víc, ale nepochybně jsou tací, kteří nehospodaří s těmi veřejnými prostředky čestně a férově, a ti nepochybně obavu mají.
Minulý týden poslanci neschválili vaše návrhy na doplnění členů širšího vedení NKÚ. Neuspěla paní Šenková a pan Kinšt. Nemáte pocit, že si na vás poslanci zasedli?
Nevím, jestli zasedli, to neumím odpovědět. Je pravda, že ta volba je zablokovaná v současné době. Já bych chtěl říct, že už polovinu kolegia se nám podařilo obměnit, a snažil jsem se vybírat vždycky z nějaké oblasti odborníky. Teď v poslední době je podle mě převažuje ten zájem poslanců, aby se nominovali někteří z jejich kolegů, anebo někteří lidé, které preferují oni. Takže ta volba už je dlouho...
Že to řeknu tak ošklivě, ale že chtějí někam upíchnout své kolegy, kteří nebudou mít třeba šanci uspět v podzimních volbách?
Jste to řekl tak ošklivě, že já bych to tak neřekl, ale já prostě je pravda, že ta volba je zablokovaná a už to trvá tedy řadu měsíců, což mě velmi mrzí.
Hostem dnešního interview je prezident NKÚ Miloslav Kala.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane prezidente, pojďme prosím ještě konkrétněji říct, co by to v praxi znamenalo, kdyby NKÚ získal ty rozšířené pravomoci, mohl kontrolovat hospodaření krajů, obcí, státních a městských firem v reálu. Jak by to vypadalo?
My jsme už před více než 2 roky připravili projekt, který funguje. Je to systém, vlastně počítačový systém, řekněme, který má přístup do všech informačních systémů veřejné správy. Těch je v České republice více než 7 000. My jsme vybudovali datový sklad a potom nějakou nadstavbu Business Intelligence, která s těmi daty pracuje, je schopna je podle různých úloh třídit, porovnávat, nějakým způsobem je vyhodnocovat. My předpokládáme, že právě ty kontroly na obcích a krajích by probíhaly zejména prostřednictvím tohoto systému, tak abychom je nezatěžovali, abychom nemuseli si žádat o každý papír fyzicky někde na radnici, takže bychom využívali tento systém. Co se týče počtu zaměstnanců, tak předpokládáme, že každý rok po dobu 3 roku bychom přijali o 10 kontrolorů víc, takže celkem by to bylo 30 kontrolorů a dalších 30 kontrolorů bychom vyčlenili z našich stávajících kapacit. Celkem tedy by se o tu novou působnost staralo asi těch 60 kontrolorů. Na otázku, zda je to hodně nebo málo a zda to bude vůbec stačit a zda nám to nebude ubírat kapacitu z té naší běžné práce, kterou dnes děláme, odpovídám příkladem z Rakouska, kde mají tu působnost taky po obce nad 10 000 obyvatel a opravdu mě samotného tedy šokovalo, že tu působnost tam zajišťuje jenom 12 auditorů. Takže domnívám se, že bychom tu věc pokryli. Samozřejmě naše kontrola není kontrola všech obcí a všech krajů. Je to namátková kontrola, tak abychom odhalili ty největší problémy, které v té oblasti můžou být.
A neměl byste jako člověk, který je zodpovědný nejen za tu programovou nebo ideovou stránku, ale i za tu manažerskou, prostě, že ten úřad musí fungovat. Neměl byste obavu z toho, že to prostě odčerpá příliš z vaší kapacity, že pak prostě nebude síla na jiné kauzy?
My máme v současné době 300 auditorů zhruba, 300 kontrolorů, chcete-li, to znamená těch 30, které bychom uvolnili, na to je 10%, což si myslím, že nějakým zásadním způsobem neovlivní. A co se týče počtu členů kolegia, o kterých jsme se bavili před chvílí, tak ten vládní návrh navrhuje, že by o 2 přibylo, takže to kolegium by bylo 17 člené. Takže já se domnívám, že v tady problém není. Pokud si mohu postisknout, tak trošku je problém s platy v našem úřadě, protože v současné době je zákon o státní službě, kam my nepatříme a všechna ta přidání se realizují pro státní úředníky a nikoliv pro nás. Takže teď se rozevírají nůžky mezi námi, kteří máme někoho kontrolovat a těmi, kteří jsou kontrolováni, což není dobře a naši zaměstnanci dostávají čas od času nabídky, aby přišli právě ke kontrolovaným osobám. Takže tuto věc potřebují stabilizovat a je to vážnější problém.
Ale nestává se to v průběhu toho šetření, že ten inspektor tam zrovna provádí nějaké šetření a v tu chvíli dostane nabídku, aby přešel na druhou stranu? To se stává?
Pokud by se to stalo, tak on je povinen konat podle zákona a musel by oznámit střet zájmu a muselo by se to řešit. Ale stává se, že po skončení kontroly potom někteří odcházejí. To zase bohužel ano.
Když jsme mluvili o té různorodé kontrole, když třeba ta obec, jak jsme o tom před chvilkou hovořili, pořádá nějakou veřejnou zakázku nebo žádá o evropské peníze a je tam řada těch různých institucí, které jsou nadány pravomocí kontrolovat. Jak silnou autoritou v rámci těch různých kontrolních institucí je právě NKÚ?
Já myslím, že máme autoritu silnou a nestává se nám, že by někdo zpochybňoval skutečně věcně nějaké naše zjištění. To, že mediálně se zpochybňují ty hlavně tiskové zprávy a to, co potom se stane v té interpretaci, to je asi běžné, ale pokud třeba projednáváme výsledky kontrolních závěrů na vládě nebo v poslanecké sněmovně, především v kontrolním výboru, tak tyto věci se stávají. Já myslím, že autorita nejvyššího kontrolního úřadu, a na to musím poděkovat svým kolegům, je vysoká ta úroveň profesionality práce a úroveň pečlivosti, s jakou pracují, tak je velmi dobrá. To, co je samozřejmě problémem, jak všechna ta zjištění sformulovat potom do jednoho titulku, který se objeví někde a který často ty kontrolované osoby můžou vnímat jako určité zkreslení, ale ani tady se nestává, že bychom ty věci nějak zkreslili.
Co se vlastně děje, když dospějete k nějakému zjištění? Dejme tomu, že konstatujete, že třeba nějaké ministerstvo špatně kontrolovalo dotace. Co se stane potom?
Tak záleží na to, na té míře. Takže začneme tím nejjednodušším. Pokud se zjistí, něco dělají špatně, tak mají často možnost už v průběhu kontroly to napravit a v podstatě se to ani nedostane do toho kontrolního závěru. Pokud je to nějaká vážnější věc, tak se přijímají opatření, která se projednávají na vládě a vláda ukládá přímo tomu ministrovi, aby ta opatření realizoval a já se za úřad vyjadřuji k tomu, zda jsou dostatečná nebo ne. 80% případů v roce 2016 jsem vyjádřil spokojenost, takže zhruba takováhle míra, což si myslím, že není špatné. Těch opatření, mám tady číslo, bylo asi 370 za jeden rok. Pak jsou samozřejmě vážnější problémy, už je to třeba porušení rozpočtové kázně, už to má charakter zneužití těch prostředků, ale nemusí to být čistě představovat si nějaké rozkradení, ale může to být prostě nesprávné použití těch rozpočtových prostředků. My jsme tam podali 36 oznámení o porušení rozpočtové kázně zhruba za 1 miliardu korun v roce 2016. No a potom jsou ty nejvážnější věci, kdy zjistíme, že je podezření o spáchání trestného činu. Tam spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, volíme různé strategie. V roce 2016 jsme v 17 případech poskytovali součinnost orgánům činným v trestním řízení, toho kontrolora přímo, který to dělal, tak zbavujeme mlčenlivosti, aby mohl společně s těmi orgány tu věc nějakým způsobem řešit.
On pak vystupuje třeba jako svědek u soudu?
Může se to dostat až k soudu a může vystupovat jako svědek u soudu, ano.
Hostem dnešního interview je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Vy jste oznámili, že tento měsíc začnete kontrolovat hospodaření několika velkých nemocnic v letech 2014 až 2016. Mluvčí NKÚ Václav Kešner řekl, že se kontrola zaměří konkrétně na pořizování materiálu, zboží a služeb fakultními nemocnicemi. K té kontrole dospějete kvůli tomu, že už máte nějaké podezření, že se v tomto ohledu nepostupuje správně?
Zase úplně bych nepoužil slovo správně, já bych použil slovo, že máme analýzu rizik, takže s tou pracujeme, analyzujeme jak různé vnější podněty, tak vnitřní, je to poměrně propracovaný systém a na základě těch rizik se připraví takzvaný podnět do plánu kontrolní činnosti, který potom projednává kolegium a schvaluje. Takže tam, kde je to riziko samozřejmě vyšší, tam se zaměříme. U těch fakultních nemocnic je to zase typická kontrola v tom, že my jsme před časem podobnou kontrolu ukončili. Byla zaměřena právě na pořizování léků, léčiv, materiálu, odvoz odpadu, prostě takové ty běžné věci. A nás tam velmi překvapila jedna věc, že vlastně fakultní nemocnice podobné velikosti se stejným zřizovatelem, ministerstvem zdravotnictví a podobně nakupovali některé věci, které za částky, které se naprosto diametrálně lišily. Přitom to bylo od stejného výrobce a bylo to v obdobném množství a v obdobném čase. Takže my, pro nás tohleto riziko, které jsme sformulovali před těmi, nevím, 2-3 roky, tak se zdálo natolik vysoké, že ovlivnilo tedy to rozhodnutí na následnou kontrolu a podívat se, zda se ten systém v něčem změnil.
Pokud ta kontrola, jestli jsem dobře četl tu zprávu, má být hotová v dubnu příštího roku, tak jaký to pak může mít efekt? Týká se to let 2014 až 2016 a ta kontrola bude hotová v roce 2018, takže není to pozdě?
No, z toho našeho pohledu, z toho systémového pohledu, to pozdě není. Nám nejde o to, aby dnes začali kupovat aspirino 2 koruny levněji, nám jde o to, aby se ten systém vyřešil. Systém financování zdravotnictví je velmi složitý, komplexní u nás. Vstupují do toho různé pojišťovny, mají různé možnosti, jak ten trh ovlivňovat. Mají také navázány různé obchodní vztahy potom s těmi jednotlivými poskytovateli té zdravotní péče. Takže z toho pohledu, jak je ta naše kontrola postavena, tak to pozdě nebude. A určitě by měla přispět k tomu, aby se přijala opatření, aby celkově ta zdravotní péče byla levnější a díky tomu dostupnější. To je ten vlastně hlavní smysl, který by ta kontrola měla naplnit.
Takže představme si tu situaci. Za rok příští ministr zdravotnictví by měl dostat výsledek té vaší kontroly a podle toho by měl nějak změnit nastavení systému? To je ten scénář.
Ano, přesně tak.
Když se podíváme na další konkrétní věci, jak závažné je zjištění NKÚ ohledně netransparentního rozdělování dotací na sportoviště ze strany ministerstva školství v letech 2013 až 2015?
To je skutečně závažná zjištění, která jsme v té kontrolní akci zjistili. Navíc ono to navazovalo na kontrolu už z roku 2014, takže tam jsme podávali trestní oznámení a pokud vím, tak to je zrovna ten případ, kdy už dotyčný náměstek a úředník snad byli odsouzeni, nevím, jestli pravomocně nebo ne. Bohužel se ta situace příliš nezlepšila, byť si myslím, že v tom posledním období byla snaha nějakým způsobem ty věci měnit, ale to se neprojevilo do té naší kontroly, takže skutečně jsme i v této kontrole podali další trestní oznámení. Takže ta zjištění byla velmi závažná, já bohužel jsem vázán mlčenlivosti, abych to nějak více rozebíral. Můžu snad jenom obecně říci, že teda jedná se až o 3,5 miliardy korun ročně, které vlastně se rozdělovaly v těch jednotlivých letech a problém byl právě ve způsobu rozdělování těch dotací těm konečným příjemcům.
A když ministerstvo v takovémhle případě řekne, že to bylo špatně nastaveno za dob minulého vedení a že už se jednalo nápravu, tak tím to hasne? Tím je to vyřešeno?
No, pokud to vládě tak to stačí a parlamentu, který kontroluje vládu, tak z našeho pohledu to hasne, ale nehasne to v tom smyslu, že bychom to vypustili a samozřejmě následnou kontrolou, jako zrovna v tomto případě, to znamená, my jsme po dvou letech se vrátili na místo činu, abychom ověřili, zda se něco zlepšilo nebo ne a bez ohledu na to, jestli tam za to může předchozí vedení a nebo ještě předtím vedení, to nás prostě nezajímá. Pro nás kontrolovanou osobou je pořád ministerstvo školství bez ohledu na to, jak se jmenoval ministr v jednotlivém období a potom samozřejmě zjistíme ten skutečný stav, ten popíšeme a sdělíme ho těm adresátům. Takže já jsem s úsměvem řekl, že pro nás to hasne v tom smyslu, že úkolem auditora je zjistit ten skutečný stav a doručit ho těm, kteří jsou zodpovědní za to, aby tu věc řešili. Samozřejmě, ale my nejsme spokojeni jenom s touto rolí, není to tak, že bychom zaklapli nějaký šanon a dál se tím nezabývali, ale sledujeme ty věci dál a potom se na to místo činu čas od času vracíme.
Když se podíváme zase na jiné místo činu, abych použil vaše slovo, tak NKÚ při jiné kontrole dospěl k závěru, že ministerstvo životního prostředí podpořilo v letech 2007 až 2013 více než 4000 projektů, které měly přispět ke zlepšení nakládání s odpady. Jejich výsledky ale podle vás neodpovídají předem stanoveným cílům. Ale v tomto případě ministerstvo hájilo svůj postup, říká, že projekty přispěly k lepšímu nakládání s odpady. Tak jak se v tom teď vyznat? Je to tvrzení proti tvrzení?
No, je to tvrzení, mediální tvrzení ministerstva, to já jim neupírám. Ve skutečnosti ten klíčový problém, který v té oblasti je, že Česká republika se zavázala, že sníží podíl biologicky rozložitelného odpadu na skládkách na polovinu a teď nevím přesně mezi kterými roky a za další roky zase ještě na třetinu toho původního množství. A to ministerstvo se brání, že přispělo k tomu cíli, což my říkáme, že ano, ale my musíme ten mezinárodní závazek nějakým způsobem doložit. A to ministerstvo neví, kolik bylo toho rozložitelného odpadu na tom začátku a neví, o kolik se to snížilo. To znamená, ano, my jsme vynaložili 19 miliard korun v těch letech 2007 až 2013 na 4 tisíce projektů, ale my nejsme schopni doložit, o kolik se tahle ta intervence těmi veřejnými prostředky, o kolik se snížila. A to je přeci vážný problém. Vynaložit 19 miliard, 20 miliard korun, to já jenom prostě rozpočet mého úřadu je 0,5 miliardy, takže ono je to 40 mých úřadů plus minus. A vezměte si, že jsme je vynaložili a my víme, my jsme udělali nějaký kontroly, díky tomu jsme vylepšili nějaké věci, sledujeme ty jednotlivé přínosy a auditorsky tomu říkáme, sledujeme a vyhodnocujeme dopad těch opatření. A to, že to ministerstvo nedělá a nebude pravděpodobně schopno to tedy vyhodnotit, protože ty indikátory, tak jak jsou nastaveny, tak nebudou příliš vyhodnotit, tak to je vážný problém, kterým se budou muset zabývat a nepochybně na vládě tedy neřeknou tu větu, kterou vy jste tady citoval, že stačí, že to k něčemu přispělo. To bohužel nestačí.
Dá se říci, které z institucí, které kontrolujete, se chovají k veřejným penězům nejhůř? Je nějaký notorický hříšník?
To bohužel my nejsme schopni říct. My děláme za rok 40 kontrolních akcí, je to 40 jednotlivých analýz, ale jednak nepokrýváme všechna ministerstva v daném roce a jednak ten vzorek není takový, abychom takový výrok mohli dát. Takže takto jednoduše se odpovědět nedá, ale co bych chtěl říci, tak v naší výroční zprávě jsme taky řekli, že se určité věci zlepšily. A pak jsme konstatovali celou řadu rizik, takže jsou věci, kde v roce 2016 se dobře hospodařilo.
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.